Je čtvrtek 18. prosince a ano, na Plusu vám teď nabízíme náš pravidelný magazín o vědě, výzkumech a inovacích. Čistíte si pravidelně zuby a používáte mezizubní kartáčky? Pokud ne, tak si tím možná zaděláváte na demenci nebo Alzheimerovu chorobu. Vědci a zubaři připomínají, že bakterie stojící za zánětem dásní se mohou dostat do mozku a ničit nervové buňky. Vypusťte do vody bakterie, houby a květiny a uvidíte, co se stane. Vědecký tým z Ústavu pro nanomateriály umí tyto metody využít k čištění i získávání cenných surovin. A supermoderní ultrazvukové přístroje umožňují lékařům vidět vyvíjející se lidský plod do nejmenších detailů. Na specializovaných pracovištích jim dnes s vyhodnocováním snímků pomáhá i umělá inteligence. Ukážeme v reportáži. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská. Věda plus. Zdraví ústní dutiny nekončí u svěžího dechu a bílých zubů bez kazů. Vědci z Mikrobiologického ústavu Akademie věd řeší to, že špatná péče o zuby a mezizubní prostory může zvyšovat riziko nejen zánětu dásní, ale i závažnějších nemocí, například cukrovky, kardiovaskulárních chorob nebo třeba Alzheimerovy nemoci.
Tak, teďka jenom vyzkoušejte, jestli už vám to nepřijde vysoký, nebo jestli tam necítíte jazykem nic ostrého.
V pohodě.
Jo, tak super, tak já už vás posadím, můžete si povyplachovat a máme ten kas upravený. Můžete pomalu vstávat, jenom se vás ještě zeptám, jestli používáte mezizubní kartáčky, protože je vidět, že tam ta dásně docela v zánětu.
Jo, snažím se, ne každý den se to teda povede.
Právě na správné čištění mezizubních prostor upozorňuje své pacienty zubní lékařka Tereza Kohoutová.
Tam ten zánět většinou vzniká. Každý, kdo si ty zuby správně nečistí nebo ty mezizubní prostory nečistí, tak už třeba za týden se to projevuje, že ta dásně nám krvácí, když ten mezizubní kartáček znovu použijeme. To ani není, že bych se tím poranila, ale jenom stlačím tu zánětlivou dáseň, která je překrvená a tím se nám projeví krvácení dásní.
Krvácení dásní tak často podle stomatoložky Kohoutové upozorňuje na to, že bakterie na zubech a v mezizubních prostorech tvoří tenkou vrstvu, která se postupně mění v pevný biofilm. Když se plak dlouhodobě neodstraňuje, začnou se v něm množit bakterie a vzniká zánět dásní. A s tím se podle vědkyně Lucie Najmanové z Mikrobiologického ústavu Akademie věd potýká značná část Čechů.
50% dospělé populace České republiky má minimálně gingivitídu, takže všichni bychom beze zbytku měli chodit na pravidelnou dentální hygienu.
Mikrobioložka Lucie Najmanová varuje, že dlouhodobý zánět v těle může zvyšovat riziko civilizačních chorob až pětinásobně.
Zánět je společným rizikovým faktorem pro kardiovaskulární onemocnění, pro nádorová onemocnění, onemocnění ledvin, neurodegenerativní nemoci, jako je třeba Alzheimerova choroba, metabolické poruchy, třeba diabetes mellitus, revmatoidní artritída.
Nejúčinnější, ale i nejjednodušší prevencí tak stále zůstává pravidelné čištění zubu a mezizubních prostor. Karolína Burdová, Český rozhlas.
Výsledkem špatného čištění zubů a mezizubních prostor tedy nejsou jen zubní kazy, ale také záněty. Jak by ale takové správné čištění zubů vlastně mělo vypadat? A jaké jsou největší mýty o ústní hygieně? I na to se teď zeptám Lenky Velebilové z vedení Asociace dentálních hygienistek. Přeji pěkné odpoledne.
Hezké odpoledne přeji.
Paní Velebilová, v té naší reportáži zaznělo, že zubní plak odstraníme dokonale jen mechanickým čištěním, zubním kartáčkem, mezizubními kartáčky, hygienou. Ale jak my sami doma tedy máme správně zuby čistit?
Ano, to s tím mohu jenom souhlasit. Při čištění zubů je naším cílem odstranit zubní povlak, a to mechanickým způsobem pomocí zubního kartáčku a pomocí mezizubních pomůcek, kam patří mezizubní kartáček a dentální nit. A to také nesmíme zapomínat. Jde o to, abychom opovlak správně očistili, odstranili ze všech částí zubu. Například u zadních zubů se to týká 5 plošek. Vnější, vnitřní, postranní plošky a kousací plošky. Ze všech částí zubu je nutné tento plak odstranit, protože každé místo, kde plak neodstraníme, je místem potenciálního vzniku problému.
No ale jak zjistíme, že už máme vyčištěno? Existuje vůbec ideální délka čištění zubů? Někdo doporučuje 2 minuty, někdo uvádí až 3?
Uvádí se obecně, se většinou uvádí čas 2 minut, to znamená jedna minuta na jeden zubní oblouk na buď jeho vnitřní nebo vnější část. Ale tento čas je orientační. Zuby jsou vyčištěné tehdy, když na nich není ten povlak. Můžou nám k tomu pomoci některé prostředky, které nám povlak, který je normálně bílý a špatně viditelný, tak nám ho obarví a my znázorní tak místa, která nejsou dobře vyčištěna. A samozřejmě nám k tomu i může pomoct také návštěva dentální hygieny, kde my také si ukazujeme místa, kde je potřeba lépe čistit nebo kde se nečistí správně.
Paní Velebilová, jakou roli hraje v čištění to, jaký používáme kartáček, jestli klasický, elektrický nebo sonický, nebo jeho tvar? Hraje to roli?
Tvar hraje roli. Správný kartáček je ten, se kterým dosáhneme toho nejlepšího výsledku. Obecně platí, že kartáček by měl mít malou hlavu, malou hlavici, měkká nebo středně měkká, vlákna a rovný zástřih. Je jedno, jestli používáme elektrický anebo manuální kartáček. Jde o to, s čím se nám lépe pracuje a s čím dosáhneme toho lepšího výsledku. A to je u každého jiný. Někomu více vyhovuje manuální, někomu více elektrický, někdo to střídá. A to je potřeba vždy zvolit individuálně. Důležitá je vždycky technika toho čištění, jak s kartáčkem správně pracujeme, a důležité je také to, abychom čistili takzvaně netraumaticky. To znamená, abychom s kartáčkem nejčastěji například bývá to, že přílišný tlak na kartáček nám vede k poškození zubů i dásní, takže toho bychom se měli vyvarovat. A v tom například jsou zase výhodou elektrické kartáčky, které mají senzor tlaku, který nám to kontroluje.
No a platí, že z výzkumu se zjistilo, že zubní pasty až tak velkou roli nehrají, anebo je opravdu důležité, jakou zubní pastu pro čištění zvolíme?
Zubní pasty, ústní vody, to jsou chemické prostředky péče o dutinu ústní. A jak už bylo řečeno na počátku, pro nás je zásadní mechanické odstranění zubního plaku. Když neočistíme dobře, neodstraníme povlak mechanicky, to znamená zubním kartáčkem a mezi zubníma pomůckama, tak vlastně i tou pastou nebo ústní vodou tomu příliš nezachráníme. Naopak pasty a ústní vody nám můžou zpříjemňovat čištění v závislosti na obsahu různých účinných látek, pak se přidávají další benefity.
OK, a ještě závěrem povězte, jak často bychom měli chodit na tu dentální hygienu? Opravdu je nutné jednou za půl roku, nebo je to individuální?
Dle obecných odborných ustanovení platí, že jednou za 6 měsíců, tedy jednou za půl roku. A je to zároveň i individuální. Jsou situace, kdy je potřeba navštěvovat dentální hygienu častěji, jednou za 4, za 3 měsíce. To se vždy určuje dentální hygienistka ve spolupráci se zubním lékařem. Se to nastaví tímto individuálním způsobem. Záleží na tom výsledku a na tom aktuálním stavu.
Dodává Lenka Velebilová z vedení Asociace dentálních hygienistek. Díky moc za váš čas a naslyšenou.
Hezké adventní dny, nashledanou.
Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Čištěním půdy a vody, kterou v minulosti kontaminovala těžba uranu a těžkých kovů, se dají získat cenné suroviny. Dokazují to vědkyně a vědci z Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace z Technické univerzity v Liberci. Ten jejich projekt zaujal i prezidenta Petra Pavla, který si minulý týden nechal přímo v laboratořích ukázat, jak jde ekologická zátěž přetavit do pozitivního výsledku. A to samé nám teď vysvětlí vedoucí výzkumné skupiny a ředitel nanoústavu Miroslav Černík. Dobrý den přeji.
Krásné odpoledne.
Pane Černíku, abychom si to mohli nějak představit, jak ten proces čištění vody a půdy v těžebních lokalitách vůbec probíhá?
Tak po těžbě surovin máme většinou kontaminované vody, které obsahují těžké kovy. Je to dáno tím, že horninové prostředí je v nějakém stavu a my tím, že začneme tu těžbu, tak je tam vzduch, dostane se tam vzduch, dochází k oxidaci a ty rudy, které jsou pod zemí, se oxidují a tím se uvolňují ty těžké kovy, které mnoho let až desítek let po ukončení té těžby vytékají na povrch a je nutné je čistit.
A čistit jak teda? Jak to vlastně probíhá?
Tak běžné metody čištění jsou chemické procesy, je to taková průmyslová čistírna vod, kde dochází ke změně pH, to je základ, protože ty vody jsou kyselé, to znamená, že mají pH na úrovni 2-3 a my se musíme dostat na běžná pH 8-9, to znamená, přidávají se tam látky, které změní to pH a tím dojde k tomu, že ty těžké kovy se vysráží, vzniká tím odpad, který se dává na nějaké kontrolované skládky a vody se vypouštějí do vodoteče.
No a jaké jsou hlavní výhody tohoto procesu? Jde o to, že jde především o ekologické benefity, nebo jde i o tu další využitelnost, že se tímto způsobem dají získat i některé cenné suroviny?
No my se na ty vody koukáme tak, že ty vody jsou vlastně zdrojem kovů, těžkých kovů a surovin, které jsou nedostatkové nebo které jsou v seznamu kritických prvků.
A které to jsou mimochodem, můžete
tak
zmínit?
Tak jsou to běžné kovy, jako třeba chrom, je tam i arzen, třeba zinek, měď. A to jsou prvky, které se v těch lokalitách vyskytují, jsou v těch vodách v relativně malých koncentracích, ale než je srážet a ukládat někde na skládku, tak my se snažíme z těch vod je získat a vlastně použít jako surovinu do průmyslu.
Jako surovinu do průmyslu, jak se tedy dál mohou využívat, aspoň stručně, kdybyste naznačil?
Tak normálně je to vlastně zdroj, stejně jako bychom je někde museli těžit, tak tady je získáme to tak, že jsou v nějaké formě čistého kovu na konci, my třeba jsme schopni z nich dělat i nanočástice, to znamená, že máme už surovinu, která se dá využít na nějaké speciální aplikace, a můžou to být buď složené z jednoho kovu nebo polymetalické, to znamená mají nějaké složení více kovů. A ten náš výzkum směřuje k tomu, abychom místo těžby mohli použít tyto odpadní vody jako zdroj surovin. Mm-hmm.
Rozumím. Zní to jako pohádka, teď jsme mluvili o těch pozitivech. Jsou tam i nějaká negativa, nějaké překážky?
Tak ve výzkumu jsou vždycky překážky, které objevíte teprve, když ten výzkum zahájíte a když se mu věnujete. My používáme kombinaci biologických a elektrochemických metod, což je taková pěkná věc, že použijete elektrický proud, vytvoříte takové elektrické pole a na základě toho jste schopni migrovat třeba ty kovy v tom prostředí od jedné elektrody k druhé. A my to kombinujeme s biologickými metodami a snažíme se, abychom ten proces měli selektivní a aby to výtěžnost toho procesu byla co nejvyšší.
Kde vůbec svůj výzkum nebo své výzkumy provádíte a jak vlastně ty lokality vybíráte? Jak k ním přistupujete?
Tak my to řešíme v rámci evropského projektu, kde jsme se zaměřili na lokality v České republice, které jsou jednak po těžbě uranu, kterých je hodně, a po těžbě polymetalů, což je příklad, jsou třeba Zlaté hory, kde docházelo v minulosti k těžbě zlata, stříbra a dalších kovů. a spolupracujeme teda se státním podnikem Diamo, který je vlastníkem těch lokalit a snažíme se na vzorcích těchto vod a půd aplikovat ty naše metody a ty metody optimalizovat.
Jsou tyto vaše metody nějak unikátní? Vy jste se někde inspirovali, nebo jak jste na to přišli?
Tak my tam máme zahraniční partnery. V tom projektu je tam univerzita v Southamptonu, která se specializuje na ty elektrochemické metody. My jsme je taky využívali už v minulosti, takže ta spolupráce je tam synergická. To znamená, my máme nějaké znalosti, oni měli nějaké znalosti. Druhým partnerem je univerzita v Granadě, kde jsou zase biologové a u nás jsou také biologové, takže tam je ta spolupráce po stránce těch biologických metod. A unikátně na tom propojení těchto dvou metod, tak abychom našli, jak jsem říkal, optimální řešení a samozřejmě ve výsledku jde vždycky o peníze, to znamená najít uspořádání, které bude levné a povede k cíli.
Zastavení těžby je vždycky velká výzva pro řadu tedy vědeckých oborů, jak i jste sám naznačil. Vy se čištění kontaminovaných vod a využití sanačních technologií věnujete dlouhodobě. Nedávno jste i získal prestižní ocenění Česká hlava. A říkáte, že náprava škod na půdě a vodě je možná. Jaký je váš výhled do budoucna? Má to velkou budoucnost tento obor? A poprosím stručnější odpověď.
Má určitě. Já jsem říkal už při tom předávání toho ocenění, že my jsme tu vodu získali od svých rodičů v nějakém stavu a měli bychom ji předat našim dětem v lepším stavu, než jsme ji získali, což se nám daří a daří se to tím, že čistíme jednak podzemní vody, jednak povrchové vody. Dneska jsou to hodně odpadní vody, protože jsou v tom té nové kontaminanty, antibiotika, efedriny a podobné látky a tak.
Tak tolik Miroslav Černík, ředitel Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace z Technické univerzity v Liberci. Díky za rozhovor a za váš čas. Naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Posloucháte Vědu Plus na stanici Český rozhlas Plus. Je druhýma očima lékaře, pomáhá jim obraz z vyšetření analyzovat a zároveň je hlídá, aby na nic nezapomněli. Teď mluvím o umělé inteligenci zabudované do nejmodernějších ultrazvukových přístrojů. Mají je i v pražské porodnici u Apolináře, kam chodí budoucí maminky na velké screeningy.
Pojďte si dát pana doktorovi.
Ano. Zve do ordinace nastávající rodiče porodní asistentka Vlasta Břízová. Michaela je v 21. týdnu těhotenství. Přichází na druhý velký ultrazvuk.
Na ultrazvuk chodím ke gynekologovi, ke svýmu. Teďka jdu na velký druhý screening, kde se dozvím, doufám, co to bude konečně a jestli je všechno v pořádku.
Cílem toho dnešního ultrazvuku je zkontrolovat celý miminko.
Informuje budoucí maminku Martin Hinek z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Jsme schopni vidět naprostou většinu těch závažných orgánových pád.
Takže vy jste vlastně položil tu ultrazvukovou sondu mamince na břicho.
A dáme ten speciální gel, protože ultrazvuk se nešíří ve vzduchu, tak aby ten kontakt s tou kůží byl dokonalý.
Už se díváme na obrázky.
Nejprve si miminko proměříme. Celková délka už měřit nejde, takže se změří průměr hlavičky 52 mm, obvod je 296 mm, obvod bříška 161 mm a konečně stehenní kost 32 mm. Z těchto tří parametrů se dá spočítat, že má přibližně 380 gramů.
Poté, co lékař miminko pomocí ultrazvuku zváží, prohlíží si ho do nejmenších detailů v několika rovinách.
Tady právě zároveň ten systém automaticky kouká se mnou a detekuje ty předepsané roviny, které máme vidět. A v momentě, kdy tam ta daná rovina ten systém rozpozná, tak mi to pojmenuje, zkontroluje, jestli jsou tam vidět všechny ty předepsané parametry. Uloží mi obrázek, zároveň tady v pravé části obrazovky je piktogram miminka, kde mi vlastně odškrtne tu danou věc, kterou jsem viděl v té dostatečné kvalitě.
Teď jste si to přepnul, teď to bylo chvilku barevné.
To je možnost zobrazit toky krve v cévách, což je pak i důležité při vyšetření srdíčka. Srdíčko i poslechneme. Krásný pravidelný tep. Ta srdeční frekvence je v pořádku, oni tepou rychleji než my. Ten systém umělé inteligence označili, že jsem viděl ty základní předepsané roviny a zároveň mi uložil video smyčky pro pozdější kontrolu.
Lékař se při vyšetření dívá na obrazovku, která je přímo propojená s ultrazvukem. Nastávající rodiče sledují stejné obrázky na velké obrazovce přímo před sebou.
Jo, ten je hezky vidět.
No, tady, když se podíváte, tak je vidět naprosto jasný kluk. Jo.
my jsme to věděli.
Takže vypadá všechno naprosto v pořádku.
To jsme rádi. Na mě, že je zdravý.
Tady máte zprávu. To je od nás teda všechno.
Loučí se s lékařem Martinem Hinkem spokojení rodiče. Podle vedoucího centra fetální medicíny Pavla Caldy se bude ultrazvuk v budoucnu dál zdokonalovat.
Kdyby ta umělá inteligence uměla nám pomoct s tím automatickým nasnímáním toho obrazu a nemuseli jsme vlastní rukou jezdit tou sondou po břiše, tak to by byla revoluce. Zatím je to skutečně jenom vize, kterou neumíme technicky realizovat.
Prozatím tak pomáhá AI hlavně při analýze obrazu a dohlíží také na to, aby lékař při vyšetření na nic nezapomněl. Z porodnice u Apolináře, Andrea Skalická, Český rozhlas.
A i v dalších minutách se ve Vědě Plus budeme věnovat ultrazvuku. Ten se v poslední době stále častěji využívá také pro diagnostiku vážných gynekologických onemocnění. Se sonografistou a onkogynekologem Filipem Frühhaufem z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze mluvila naše vědecká reportérka Andrea Skalická.
Na vašem pracovišti provádíte takzvaný expertní ultrazvuk. Co přesně to je?
Expertní ultrazvukové vyšetření je vyšetření, které se liší od toho standardního ultrazvuku tím, že je provedeno pomocí špičkového přístroje s využitím špičkových ultrazvukových sond. Je provedeno lékařem, který má dostatečné zkušenosti, pracuje v onkogynekologickém centru a má šanci setkat se s celou řadou i vzácnějších onemocnění.
O kolik vlastně více vy toho na tom ultrazvuku expertním ultrazvuku vidíte oproti tomu běžnému ultrazvuku?
Je samozřejmě těžké říct, o kolik je naše vyšetření přesnější než to standardní ultrazvukové vyšetření u gynekologa. Nicméně platí, že opravdu tou kombinací zkušenosti plus toho velmi detailního zobrazení jsme schopni dotáhnout tu diagnostiku do konce, určit, zda se jedná o jednoznačně benigní, nezhoubný nález nebo vysoce pravděpodobně maligní nález. Dokonce jsme schopni i předpovídat histologickou diagnózu a plánovat rozsah operace.
My jsme slyšeli reportáž z těhotenského ultrazvuku, kde vlastně už dnes na těch specializovaných pracovištích pomáhá lékařům umělá inteligence. Je to podobné i u toho expertního ultrazvuku?
U expertního ultrazvuku v onkogynekologii, to znamená především při tom hodnocení, je to benigní, nezhoubné nebo maligní, zhoubné, a při stanovení rozsahu toho onemocnění můžeme používat umělou inteligenci. Ta je v současnosti tak trochu zárodku v této oblasti. My se spíš jaksi zabýváme tím, jak vyvinout modely umělé inteligence, které by mohly pomoci i méně zkušeným lékařům. Nicméně platí, že i my jako expertní sonografisté využíváme do jisté míry umělou inteligenci jako takový druhý názor pro případy, které jsou méně typické až nejisté.
Ještě bych se chtěla zastavit u diagnóz, které díky tomu expertnímu ultrazvuku vidíte, které teda jsou nejčastější.
Při expertní sonografii se naprosto nejčastěji setkáváme s nádory nebo pseudonádory vaječníků a vejcovodů. Další jsou některé atypické myomy, jinak samozřejmě hodnotíme všechny gynekologické orgány, to znamená dělohu, vaječníky, vejcovody, děložní hrdlo. Hodnotíme i ty okolní negynekologické orgány, to znamená močový měchýř, střevo. Vyšetřujeme i v celé dutině břišní, játra, slezina, lymfatické uzliny, čili hodnotíme celou řadu lokalit, zaměřujeme se na ty gynekologické problémy i ty negynekologické.
Dá se třeba pomocí toho expertního ultrazvuku odhalit i endometrioza?
Endometrioza patří mezi jedny z nejčastějších nálezů, se kterými se jako expertní sonografisté setkáváme. Zpravidla u pacientek s nějakou chronickou pánevní bolestí jsme školeni i na to, jak rozeznat právě endometriozu, jak ji odlišit od jiných patologií a jak stanovit její rozsah.
Dodává onkogynekolog a sonografista Filip Frühhauf z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Andrea Skalická, Český rozhlas.
A stále posloucháte Vědu Plus. Nejen lidem, ale i rybám tikají vnitřní hodiny různě. Badatelé z Berlína to ověřovali u kapra, pstruha, candáta a dalších běžných sladkovodních i mořských ryb. Někteří kapři se například věnovali odpočinku už 3 hodiny po setmění, jiní až 9 hodin poté. Bioložka Zuzana Musilová v našem pořadu Laboratoř vysvětlila, že u ryb se dá mluvit o spánku v lidském slova smyslu.
Jo, určitě, ryby mají spánek, ale není to vždycky tak, že by ryba spala celou noc, ale mnoho druhů ryb má takový spánek, že to třeba několik krátkých spánků během dnů. Liší se to mezi druhy, takže to je vlastně zajímavé, že je to odlišný, protože máme 35 000 druhů ryb, takže najdeme vlastně všechny možné varianty. A k těm biorytmům ryby jsou noční, ryby jsou denní, máme vlastně vše možné varianty, ale co je teda hodně zajímavé tady z toho článku, je to, že vlastně i uvnitř druhu máme jako individuality, takže jako my máme lidi ranní ptáčata a sovy, tak vlastně u některých ryb máme to též. Někteří jedinci jsou spíš aktivní jako dříve, někteří později a vypadá to, že to je opravdu dané geneticky.
Takže ten vánoční kapr v kádi, je-li noční typ, tak to má přes den těžké s námi.
To asi jo.
On to má vůbec těžké.
Asi ho nečeká už nic zajímavého.
Jsem se chtěla zeptat Tomáše Cajhama, jak tedy na ty biorytmy působí naše produkty. Kdo řekl, kde žijí kapři, candáti, pstruzy, vypouštíme lecos.
Nejenom, že tam pouštíme spoustu toxických látek, které překvapivě také ovlivňují biorytmy, jako jsou třeba věčné chemikálie. Naše výsledky ukazují v souvislosti s těmi dalšími studiemi, že to je mnohem horší situace, než jsme si mysleli, a v Londýně to není lepší, to je dokonce spíše horší. Docela dlouho se studují třeba látky nervově aktivní, což jsou vlastně zbytky léčiv neurologických, a ty se ví, že velice výrazně ovlivňují chování ryb a tudíž a narušují jim přímo i vlastně ten spánkový režim nebo ty vnitřní hodiny, které mají ne nepodobné nám vlastně. Ale to není všechno. Samozřejmě my je rušíme zvukem, my je rušíme světlem, světelným smogem. Oni reagují prostě podobně biochemicky jako my na světlo a v podstatě, když to řeknu jednoduše, pak nemůžou prostě spát.
Tolik ukázka z našeho pravidelného pořadu Laboratoř Martiny Maškové, který si můžete celý poslechnout v sobotu. No a z dnešního vydání magazínu Věda Plus už je to také vše. Za celý tým, který jej dnes připravil, vám děkuje za pozornost Lucie Vopálenská. Teď už se blíží další časové znamení a s ním i zprávy.